Ozotlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentdagi Coca-Cola shirkatiga sarmoyador qidirilmoqda, zavod xususiylashtirilishi mumkin. Xalqaro antidoping agentligi Rusada faoliyatini qayta tikladi. BMT Idlib masalasida Rossiya va Turkiya erishgan shartnomani olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Coca-Cola O'zbekiston shirkatiga strategik investorlarni topishga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yordam beradigan bo'ldi. Bu boradagi kelishuvga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki AQShning hamda Turkiyaning Coca-Cola shirkatlari vakillari bilan Moliya vazirligida o'tgan muzokaralar paytida erishildi. Vazirlik matbuot xizmatining bildirishicha, bugun Coca-Cola O'zbekiston aksiyalarining 57%dan ko'prog'i O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga, 42%dan ko'prog'i esa Coca-Cola Export Corporation'ga tegishli. Bugungi kunda qo'shma korxona Toshkent, Namangan va Urganch shahrida joylashgan 3 zavodga egalik qiladi. Yevropada tiklanish taraqqiyot banki 1992 yildan 2010 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistondagi 54 loyihaga 894 million euro sarmoya kiritgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlariga transport tizimini rivojlantirish masalasida qator takliflarni kiritdi. Prezidentning takliflarini Toshkentda 20-sentyabr kuni boshlangan xalqaro transport konferensiyasida bosh vazir Abdulla Aripov o'qib eshittirdi. Mirziyoyev Jahon banki, Osiyo va Islom taraqqiyot banklari ekspertlari bilan hamkorlikda mintaqaviy transport yo'laklarining rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishni, transportda yuk tashish masalasini Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida integratsiya boshqarishni, Markaziy Osiyo transport kengashini tashkil etishni taklif qilmoqda. Ma'lumotga qaraganda, dengiz yo'liga ega bo'lmagan mintaqada transportda yuk tashish xarajatlari eksport qilingan mahsulot narxining 70-80%ini tashkil qilyapti. Yuk tashish uchun ketgan vaqtning 40% bojxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Jahon antidoping agentligi WADA o'nlab sportchilar va tashkilotlar noroziligiga qaramay Rossiya antidoping agentligi Rusada faoliyatini to'xtatib turish to'g'risidagi qarorni bekor qildi. WADA prezidenti Craig Ridi tashkilot ijroiy kengashining 12 a'zosidan asosiy ko'pchiligi 20-sentyabrda Seyshel orolida o'tgan sammitda Rusada faoliyatini to'xtatish to'g'risida 3 yil oldin qabul qilingan qaror bekor qilinishi uchun ovoz berganini aytdi. Mazkur tashkilot faoliyati Rossiya sportchilari katta miqdorda doping iste'mol qilganiga Rusada ko'z yumib kelgani borasidagi iddaolar ortidan yuzaga kelgan janjal sabab bo'lgandi. Rusada bosh direktori Yuri Ganus WADA qarorini olqishladi. Bu ancha sezilarli bo'lgan birinchi qadamdir va bu qadam sportchilarimiz hamda federatsiyalarimizga xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga imkoniyat beradi, dedi Ganus. BMT Rossiya va Turkiya Idlibda jangovar harakatlarni o'tkazmaslik to'g'risida kelishuvga erishganini olqishladi.
We're relieved that the agreement came. It came in the 11th hour.
Biz bu kelishuvni xursandchilik bilan qabul qildik. 3 million tinch aholining hayotiga tahdid turg'udirayotgan beshavqat urush to'xtatildi. Bu diplomatiyaning kuchidan darak beradi, dedi BMTning Suriya bo'yicha maxsus elchisi rasmiy vakili Yan Egelan. Rossiya va Turkiya prezidentlari Sochida 17 sentyabrda uchrashib, Suriyaning Idlib viloyatida harbiy amaliyot o'tkazish qaroridan voz kechgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat konstitutsiyasining Rossiya flotini Qrimda joylashtirishga izin beruvchi bandini bekor qilishga va'da berdi. Ukraina Oliy Radasida qilgan yillik murojaatida prezident Rossiya anneksiya qilib olgan Qrim Ukraina yurisdiksiyasiga qaytarilganidan keyin Sevastopolda Rossiya bazasi qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Prezident boshqa davlatlar yetakchilarini Rossiya agressiyasiga qarshi hamkorlikda kurashishga chaqirdi. Uning aytishicha, Rossiyaga qarshi sanksiyalar yumshatilish xavfi bor, ammo Ukraina bunga yo'l qo'ymaydi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod o'qidi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar olib kiradigan tovarlar miqdorini keskin cheklash taklif qilindi. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubiley taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Besharqdagi mahalla ahli qabriston uchun ajratilgan yerni hokim fermerga sotib yubordi deb arz qilmoqda. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimi O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi tashkil etiladi. 2018 yil 1 noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijonda Yoshlar ittifoqi rahbari maktab yetakchilariga pul to'lab o'rniga odam yuborishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Yoshlar ittifoqi kengashi rahbari tumandagi 59 ta maktab yetakchisiga pul to'lab o'rningga paxtaga odam yuborasan yoki lavozimingni bo'shatib qo'yasan degan mazmunda ultimatum yo'lladi. Qo'rg'ontepa tumanidagi o'rta maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan shaxsning ozodlikka ismi sir qolishini so'rab bildirishicha, tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzo Qobilov 19 sentyabr bir kun ertalab tumandagi maktab yetakchilariga avvaliga telefon qilib, kunning ikkinchi yarmida esa Telegram kanali orqali buyruq yuborgan. Bu buyruq matnining ozodlikka yuborilgan suratida har bir maktab yetakchisiga 20-sentyabr kuni ertalab soat 7 da Yoshlar ittifoqi kengashi binosi oldiga bittadan odam olib kelish, odam olib kelmagan taqdirda esa haftasiga 100 ming so'mdan pul to'lash buyurilgan. Bu talabni bajarmaganlar esa darhol lavozimidan ozod etilishdan ogohlantirilgan. Prezident maktablar paxtaga aralashmaydi degani uchun biz o'zimiz chiqmas ekanmiz. Lekin o'rnimizga qayerdan bo'lsa ham odam topib, uning pulini to'lab paxtaga yuborishimiz kerak ekan. Oladigan oyligimiz 800 ming so'mga yetar yetmas. Haftasiga 100 mingdan degani yarim oylik bo'ladi. Aytganini qilmasak ishdan haydayman deyapti. O'zi ishsizlikdan yarim qishloq Rossiyada yuribdi. Maktab direktoriga aytsak, tuman hokimiga kuchim yetmaydi deyapti, dedi 19-sentyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Qo'rg'on tepalik maktab yetakchilaridan biri. 20-sentyabr kuni Ozodlik Andijon viloyati Qo'rg'on tepa tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilovning o'zi bilan ham bog'landi. Suhbat paytida Mirzaqobilov tumanda 59 nafar yetakchisi borligi va ularga topshiriqlarni asosan Telegram orqali berishini tasdiqladi. Ayni paytda bu yetakchilarga na og'zaki va na Telegram orqali paxtaga o'z yonidan pul to'lab odam topish yoki haftasiga 100 ming so'm berish haqida buyruq berganini keskin shaklda inkor qildi. Suhbat davomida o'zining o'sib kelayotgan yosh kadr ekanini ta'kidlagan 26 yashar Mirzaqobilov paxtaga odam chiqarish borasida na Qo'rg'ontepa tuman hokimligi, na Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan buyruq bo'lganini rad qildi. Qo'rg'ontepa tuman Yoshlar ittifoqi rahbarining xudoni o'rtaga qo'yib qilgan raddiyasidan so'ng Ozodlik muxbiri birlamchi xabarni yuborgan yetakchi bilan qayta bog'landi. Kechki payt uyma-uy yurib bolalari katta bo'lib qolgan bir ayolni topdim. 10 kun yotib paxta terishga 500 ming so'mga ko'ndirdim. Bugun ertalab buyruqda aytilgan joy, Yoshlar kengashi binosi oldiga o'zim olib chiqdim. Ikkita Damas va yengil mashinalarda Ulug'norga olib ketishdi. Mirzaqobilovning o'zi ham tuman hokimligining ikkita rasmiysi ham shu yerda edi. Sizga qip-qizil yolg'on gapiryapti, dedi Qo'rg'ontepadagi maktablar birining yoshlar yetakchisi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar mahallasi aholisi vakillari tuman hokimini qabriston uchun ajratilgan yerni o'z boshimchalik bilan egallab olib, qabrlarni oyoqosti qilgan holda paxta va boshqa ekin ekish uchun fermer xo'jalligiga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beshariq tumani Zarqaynar mahallasida yashovchi 61 yoshli Anvar Rahmonov tuman hokimini qabriston yerini fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblaydi.
Qabristonning yerini aka hokim boru sotib olib qo'ydi. Avval u yer o'zi asli qabristonning yeri bo'lganda,
u yerda qabrlar ham bor.
Qabrlar bor.
Mahalla faolining aytishicha, qabriston yerining 3dan 1 qismi fermer xo'jalligiga sotib yuborilishi oqibatida qabriston atrofida sanitariya himoya zonasi buzilgan.
Qabriston yeri va qanaqa zaxira yerlarga paxta ekyapti. Qolamiz shu tumanni nimasini to'ldirish kerak-ku. Nima haqqi bor hokim qabriston yerini tortib olib qo'yib
Beshariq tuman yer resurslari va davlat kadastr bo'limi hujjatlarida Zarqaynar mahallasidagi qabriston uchun 1966 yilda 10 gektar yer ajratilgani aytiladi. Hozirgi kunda qabriston 6 gektarlik maydonda qolgan. Qabriston uchun ajratilgan yerning bir qismi fermer xo'jaligiga o'tkazib berilishining O'zbekistondagi qonunlarga naqadar mos ekanligi esa savol ostida. Beshariq tumani yer resurslari va davlat kadastr bo'limining ozodlik bog'langan mulozimi qabriston uchun 1966 yilda ajratilgan 10 gektar yerning 4 gektari Yusupov va Madina fermer xo'jaligi balansiga o'tgan yili qonuniy asosda o'tkazilganini aytdi.
Endi asosda olingan yerlar, yillik 30 yil 40 yil ham o'sha qabriston turibdi. Hujjatda raqam atoyib qurib, biroq shuni nima qilyapsiz?
Yusupov va Madina fermer xo'jaligining ismini aytmagan rahbarlardan biri ozodlik bilan suhbatda yerni qonuniy asosda olganliklarini aytadi.
Hokimligining qarori bilan qo'shib berildi, biz aytdik, paxta ekdik. Egasi ham aniq bo'lmaydi, mujmal bo'lib yurgan joy bo'lganda u. Bizga davlatning nimasiga paxta ekilyapti-da endi. Paxta-g'alla ekilyapti, o'sha ekstra shu davlatga berilyapti-da paxta-g'alla.
Necha yilga berildi endi u yer sizlarga?
47 yillik bo'lsa kerak.
Beshariq tumani hokimligining yer masalalariga mas'ul rasmiysi esa Zarqaynar mahallasi ahliga qabriston uchun qo'shimcha yer kerak bo'lsa boshqa joydan berilishini va'da qildi. lekin Zarqaynar mahallasi aholisi hokim nima asosda qabriston uchun ajratilgan yerni fermer xo'jaligiga o'tkazganini izohlab berishni talab qilmoqda.
U qabriston ahvolini qarang, bizga manaviy bo'ylik kerak-ku. Hozir qabristonlarni obod qilinayapti. Prezidentni og'zaki gapi bor.
Ozodlik bu masalada Beshariq tumani hokimining o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Mahalliy amaldorlar qabriston hududlarini o'zboshimcha o'zgartirishi mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lishi O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqand viloyati Baxtachi tumanida aholi prokuror qabrlarni oyoqosti qilib onasiga sag'ana qurdirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfiy yubileyi ta'qiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyati Lomonosovskiy tumanida o'zbekistonlik 25 yashar Zuhriddin Bo'riyevni 23 yilga qattiq rejimlik koloniyada jazo o'tashga mahkum etdi. O'zbek muhojiri o'tgan yilning sentyabrida 60 yashar mahalliy ayolni zo'rlab o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Mahkama tafsilotlari bilan men Midbek. 2018 yilning 17 sentyabrida chiqarilgan sud qaroriga muvofiq o'zbek muhojiri shuningdek zo'rlash, talon-taroj, qotillikni yashirish, mashina o'g'irlash va jinoyat kodeksining boshqa qator moddalari asosida javobgarlikka tortilgan. Rossiya tergov qo'mitasining Sosnovoborskiy tumanlararo tergov bo'limi xodimlari tomonidan yig'ilgan isbot dalillar sud tomonidan Zuhriddin Bo'riyevga ayblov e'lon qilishga yetarli deb topildi. Tergovchilar sinchkovlik bilan bir yil davomida olib borgan qidiruv surishtiruv ishlari jarayonida yig'ilgan dalillarni inkor etolmagan Bo'riyev sodir etilgan jinoyatlarga to'liq iqror bo'ldi, dedi Leningrad viloyati matbuot xizmati vakili adliya polkovnigi Yuliya Mataligina. Ozodlik 2017 yilning 23 sentyabrida Lomonosov tuman Cherimikina qishlog'ida qo'zg'orin tergan chiqqan Olga Tachonov yo'qolib qolgani haqida xabar qilgan edi. Uni qidirgan yo'lga chiqqan ayolning 59 yashar eri va 36 yashar o'g'li yo'lda ro'parasidan Olgaga tegishli Hyundai Creta mashinasi o'tib qolganini ko'rib, uni quvishga tushgan. Katta tezlikda Mercedes'dan qochib ketayotgan mashina yo'lda 4 boshqa avtomobil bilan to'qnashib to'xtaydi. Hodisa joyiga yetib kelgan organ xodimlari guvohlar yordamida avtohalokatni yuzaga keltirgan Hyundai avtomobilidan yonida birorta hujjati yo'q o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Tekshiruv paytida yukxonadan bu avtomashina egasi bo'lgan 59 yashar Olga Tachonov ismli ayol jasadi topilgan. Keyinroq internet tarmoqlarida hodisa joyida o'zbekistonlikni kaltaklab so'roqqa tutayotgan odamlar tasvirlangan video tarqaldi.
Труп в багажнике откуда у тебя?
А?
Труп в багажнике откуда?
Я парочку мало избит.
Ты убил человека?
Sud mahkamasida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 60 yashar Olga Tachonov o'rmonda qo'zg'orin terib yurganda o'zbek migranti hujumiga uchragan. Bo'riyev yoshi o'tgan ayolni yerga yiqitib zo'rlagan, keyin quloqidan tilla isirg'alarini uzib olgan va jinoyat izini qoldirmaslik maqsadida ayolni tosh bilan boshiga 21 marotaba urib o'ldirgan. Sudda mashinadan topilgan jasadning polietilen paket ko'rilgan boshi yorilgani, bo'yindan arqon izlari borligi ma'lum qilindi. Tergov boshlanishida 25 yoshli Zuhriddin unga qo'yilgan ayblovni inkor etib, notanish shaxs daraxtzorda bir ayolni zo'rlayotgani va uni ham zo'rlashga majburlaganini aytgandi. Tergovchilarning ozodlikka bergan ma'lumotlariga binoan, O'zbekistondan 4 yil oldin kelgan Zuhriddin Bo'riyev Leningrad viloyatida tayinli ish joyi bo'lmagan, atrof qishloqlarda turli yumushlarni bajarib kun kechirib kelgan. Lomonosov tuman sudi tomonidan aybdor deb topilgan Zuhriddin Bo'riyev keyingi 23 yilni qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim. Farg'ona davlat universitetining Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-chi kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-chi kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11 sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-chi kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Shularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Ba'zi paytda so'k beryapmiz. Lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kaltak yegan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti, attestatsiyalar ketyapti. Betaga o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90 foizi yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz, o'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda hukumat ta'qiqiga qaramay paxta terimida majburiy mehnatga jalb qilish ishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansining ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti 17-18 sentyabr kunlari Toshkentda paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilishi yuzasidan monitoring o'tkazish masalasida navbatdagi trening o'tkazdi. Unda xalqaro ekspertlar bilan bir qatorda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati faollari va kasaba uyushmalari vakillari ishtirok etgan, hukumatni mazkur treningda vazirliklar va savdo sanoat palatasi vakillari tamsil etgan. Inson huquqlari himoyachilari alyansining bildirishicha, treningda barcha ishtirokchilar O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishga xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa ittifoqi, AQSh, Shvetsariya, Jahon banki, fuqarolik jamiyati faollarining uzoq yillardan beri davom etayotgan chaqirig'i ortidan prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli chek qo'yila boshlangani e'tirof etilgan. Ayni paytda mehnat munosabatlari va bandlik vazirligi so'nggi bir hafta ichida majburiy mehnatga jalb qilish holati bo'yicha fuqarolardan 110 dan ortiq shikoyat kelgani haqida bildirmoqda. Mehnat munosabatlari va bandlik vazirligining rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha, ayrim hududlarda rahbarlar o'z xodimlaridan paxta terimiga o'z ixtiyori bilan borishi to'g'risida tilxatlarni yozdirib olayotgani aniqlangan. Masalan, bunday holat Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasining Davlat Abod bo'limida aniqlangan. Bo'lim boshlig'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasiga asosan eng kam oylik ish haqqining bir barobari, ya'ni 184.300 so'm miqdorida jarima to'lashga tortilgan. Toshkent viloyati Qibray tumanida 53 xususiy shirkatlardan paxta terimchilarini topib berishni talab qilingani ham isbotlangan. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i yakka tartibdagi tadbirkorlarni paxta terishga majburlagani aniqlandi. Majburiy mehnatga jalb etish bo'yicha eng ko'p murojaatlar Toshkent viloyatidan kelib tushgan. Bu viloyatdan 22 shikoyat qabul qilingan. Farg'onaliklar 19, Qoraqalpog'istonliklar, andijonliklar va samarqandliklar 16-dan shikoyat yozishgan. 5 sentyabr kuni paxta yig'im terimiga bag'ishlangan hukumat selektorida bosh vazir Abdulla Aripov bu yilgi paxta yig'im terimiga 18 yoshga to'lmaganlar, maktab va boshqa ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda tibbiyot xodimlarini jalb etish qat'iyan taqiqlanganini ta'kidlagandi. Ayni paytda mahalliy matbuot bu yilgi paxta terimiga 2 million terimchi jalb qilinishi va shu maqsadda mamlakat bo'yicha jami 26 mingdan ortiq ko'ngilli otryad tashkil etilishini bildirgan. Bu ko'ngilli otryadlarning kimlardan tashkil topishi haqida hozircha rasmiy xabar berilmadi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining Navoiy kutubxonasida o'tkazilishi rejalangan yubiley tadbiri taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining 75 yillik tavalludiga bag'ishlab 25 sentyabr kuni o'tkazilishi rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbir taqiqlab qo'yildi. Tadbir tashkilotchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, kecha davomida Rauf Parf she'rlar asosida tayyorlangan sahna ko'rinishini namoyish qilish rejalangan edi. O'zini milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, bu tadbir yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilingan. Zudlik bilan bekor qilib, o'rniga boshqa tadbir qo'yinglar degan og'zaki buyruq bo'ldi, deydi milliy kutubxona matbuot xizmati vakili Ozodlik muxbiriga. Mulozim tadbirni taqiqlash buyrug'i aynan kimdan kelganini aniq aytmay, tepadan keldi deyish bilan kifoyalandi. 2005 yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tavallud kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov imzolagan 2018 yil 17 yanvardagi 3356 raqamli hujjatga ko'ra milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan bu hujjatda tadbir tashkilotchisi sifatida Madaniyat vazirligi va milliy kutubxona ko'rsatilgan. Ozodlik muxbiri nega bosh vazir rejasi bajarilmadi degan savol bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligiga murojaat qildi. Vazir yordamchisi Jamoliddin Uzoqov bosh vazir tasdiqlagan rejadan xabari borligini, ammo bu rejaning nega bajarilmaganidan bexabar ekanligini aytish bilan kifoyalandi. Milliyatchi shoir Rauf Parfining qizi advokat Murojaat Parpiyeva Ozodlik bilan suhbatda bu tadbirning nega bekor qilingani borasida prezident ma'muriyatiga murojaat qilgan, ammo hanuz javob ola olmaganini aytdi.
Bu tarix-ku, buni yo'q qila olmaydi. Xo'p, oppozitsiya bo'lgandir boshqa, lekin bo'ldi, bori shu bo'lgan, buni o'chirib tasha olmaydi-ku, bu tarix-ku.
Murojaat Parpiyevaga ko'ra, agar Rauf Parfi tirik bo'lganda bu taqiq ustidan miyig'ida kulgan bo'lar edi. 2003 yilda shoir ijodiga bag'ishlanib Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfi taqiq va cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Meni do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobni karikaturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik karikaturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydigan roq bir o'rganib ham ketdim. Hech bir joyda bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi. Chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Turkiy dunyoning atoqli ijodkori 2005 yil Toshkentda vafot etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi ta'qiqlangani ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbek ziyolilari internetda Parfimaniya kampaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Novoy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'qiqlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari, o'zbek ijodkorlari Parfimaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'qiqlangan Rauf Parfi she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniyani faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil Parfimaniya hashtagi ostida esdaliklarni e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskiy Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Buddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, Parfimaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunning 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr noyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilayapti ekan, shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parf tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfning tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 3356 raqamli rejaga ko'ra milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 sentyabrda Jizzax viloyat Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari o'z mashinasida Sharof Rashidov tumanida piyoda ayolni urib o'ldirgani to'g'risida oddiy Jizzaxlikdan kelgan xabarni huquq-tartibot tizimi mulozimi tasdiqladi. Jizzaxdan kelgan xabarda fojia Dilshod Karimovning o'z mashinasida sheriklari bilan avtopoyga o'ynayotganda sodir bo'lgani aytilgan. Huquq-tartibot tizimi mulozimi Karimovning poyga o'ynaganini tasdiqlamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 16 sentyabr kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Uchtepa dahasi Paxtakor ko'chasida Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Nexia avtomashinasida poyga o'ynab, yo'l chetidagi 93 yilda tug'ilgan sotuvchi qizni urib yubordi. Qiz voqea joyida vafot etdi. Zam prokuror hozir kasalxonada, deyilgan oddiy Jizzaxlikdan kelgan xabarda. Huquq tartibot tizimi mulozimi ozodlikka voqeaning boshqacharoq versiyasini ma'lum qildi. Voqea 18 yil 16 sentyabr soat 17:30larda Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Dilshod Karimov Nexia 1 avtomashinasini boshqarib ketayotganida Paxtakor Jizzax yo'lining 16 kilometrida sodir bo'lgan. Karimovga qarashli Nexia 1 ning ortidan kelayotgan Daimler Benz uni quvib o'tgan va keskin tormoz bergan. Natijada Karimov boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va yo'l chetiga chiqib ketib, piyoda ketayotgan Egamberdiyevani urib yuborgan. Egamberdiyeva olgan jarohatlaridan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida vafot etgan, deyilgan huquq-tartibot tizimi mulozimi bergan ma'lumotnomada. Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Dilshod Karimov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi 18 sentyabrda jinoyat ishi qo'zg'agan. Ish viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik halok bo'lgan Egamberdiyevaning shaxsiga oid ma'lumotlarni topa olmadi. Ayni paytda ayolni mashinasida urib yuborgan Dilshod Karimovning yoshi 28 da ekanini, boshqargani mashina otasi Badriddin Karimovga tegishli ekanini, mashinani Dilshod ishonchnoma asosida boshqarganini aniqladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filiali vrachlaridan Ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda Dilshod Karimov bosh miyasi chayqalgan, peshonasi tirnalgan va o'ng yelkasi chiqqan holatda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Bemorning ahvolidan yaxshi xabardor tibbiyot xodimining aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan paytda Dilshod Karimov gaplasha olish darajasida o'ziga kelib qolgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-chi o'rta maktabning 10-chi sinf o'quvchisi 17 sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea tumanining Alako'ylak qishlog'ida 17 sentyabr kuni ertalab soat 7:00 sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi, dedi yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002-yilning 19-yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush-janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, dedi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010-yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981-yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoya qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoya qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoya qilinglar, deyishdi. Ertangdan xudoya qilamiz, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlar esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Shuningdek, Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori sotasini olish uchun Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan.
Ishlar bo'lgan, ishlaydigan mardikorlar bo'lgan.
Yema xo'jalikka sota Makka yurishga.
Qorol bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Bobkent tumani Pushmon Xayrabodcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan makka jo'xori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan ikkinchi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro Olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning Olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermaslik chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro Olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapellining yozishicha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020 yilda o'tadigan Olimpiadada boks o'yinlar dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman, deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mish-mishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksni 2020 yilgi Olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maktub yollagan mushtari, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi maxsus yirik nasos ta'mir korxonasi ishchilarining 10 milliard so'mlik mehnatini o'zlashtirayotganini iddao qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasidan maktub yollamoqdamiz. Sizdan Telegramda avval ham Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi ko'plab buyurtmalarni olib qo'ygani va korxonamiz xodimlari ishsiz qolgani haqida maktubimiz e'lon qilingan edi. Joriy yil avgustida maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasi ishchilari Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasiga tegishli suv nasos stansiyalarida diametri 3620 bo'lgan qurilarni almashtirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozirga qadar 3 yuqori bosimli quvur remont qilindi va barcha agregatlar a'lo darajada ishlayapti. Lekin Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi rahbariyati bizning korxona bajarayotgan bu ishlarni ham o'zlashtirib olmoqchi. Bu yerda 10 milliard so'mli ish haqida gap ketmoqda. Albatta, qaysi rahbar bunda katta summani qo'ldan chiqargisi keladi. Biz asosan Turkmaniston Respublikasiga o'tib ishlaymiz. Boshqarmaga tegishli 6 yirik suv nasos stansiyasi Turkmaniston hududida joylashgan. Yana bir muammo, bizga kunlik ishimizga maosh berishadi, ammo tunda ishlash uchun 2 barobar ko'p haq berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, tungi mehnat uchun maosh berilmaydi. Bizning mehnat huquqlarimizni himoya qilishlari, shuningdek, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yishlarini so'raymiz, deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
16 sentyabr kuni Jizzax viloyat, sizning viloyatingiz, Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Sharof Rashidov tumanida, sobiq Jizzax tumani, mashinasida bir 25 yashar ayolni urib yuboribdi. Ayol vafot etgan, halok bo'lgan, 25 yoshda ekan. Urib yuborgan prokuror o'rinbosari ham yosh yigit, 28 yashar. Bu voqea to'g'risida xabar bergan jizzaxlikni aytishicha, prokuror o'rinbosari o'zining tengdoshlari bilan avtopoyga o'ynagan. Bilasiz-a, mashinasida kim o'zarga yurishadi? Lekin huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotda bunday deyilmayapti. Avtopoyga masalasi tilga olingan emas. Siz qaysi biriga ishonasiz? Shu yosh prokuror o'rinbosari avtopoygada qatnashganiga ishonasizmi yoki shunchaki baxtsiz hodisa deb ishonasizmi?
Endi Sarlarjon, avvalo ikki tomonga ham oson tutib bo'lmaydi. Men birinchidan shu marhum ayolni oila a'zolariga o'ziga chin dildan Xudodan sabr toqat tilayman. Uni poygachi urib-yubordimi, prokuror urib-yubordimi, kim urib-yuborgan qat'i nazar fojia cheksiz. Endi ikkinchi tomoni. Agar poyga o'ynab kelgan bo'lsa, uni o'sha joyga stolbaga osish kerak.
Jazolash boshqa masala. O'zi umuman shunaqa hodisa, xuddi shunday hodisa borligini bilasizmi, yo'qmi? O'zbekistonda, Toshkentda, boshqa joylarda, ko'chalarda shunaqa avtopoyga o'ynash hodisasi bormi, yo'qmi?
Endi shuni butun hayoti o'zi tasvirlab turibdi, bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. O'zbekistonda ham o'sha quturgan qism odamlar bor. Sekin-sekin o'sha quturganlarni jilovi tortilyapti. U Jizzaxda ham bo'lishi mumkin, lekin hozir bu voqea bilan uni bog'lash mutlaqo asossiz, chunki qo'limizda asos yo'q. O'sha prokuror ham bir odam. O'sha ham bir odamda farzandi. O'sha ham butun umr o'qigan, aliy qilgan, jonini jabborga bergan. Agar shu bitta tasodif bilan hozir tasavvur qiling, hozir u poyga o'ylamaganda ham u hayotdan butun aytaylik umid nimalaridan tamom bo'ldi bu. Marhum bo'ldi bu. Endi buni poyga o'ynaganmi, boshqa qilganmi, pol ochishimizni o'zi ham mumkin emas.
Yo'q, mumkin emas. Pol oching demayapman, Sharof aka. Bu yerda gap prokurorlarni reputatsiyasi to'g'risida. Prokurorlar haqida, masalan, prokurorni o'rinbosari poyga o'ynab urvoribdi desa, odamlar ishonadigan gapmi, ishonmaydigan gapmi? Prokurorlarni obro'si to'g'risida, xalqni nazaridagi obro'si to'g'risida aytayapman.
Sarvarbek.
Ha.
Shaytonda hamma sohada ham ajdodlari bor. Hamma sohada ham. Prokurorlarning ichida ham bor, oddiy xalq ichida ham bor, hamma toifasi bor. Ayniqsa kechagi zamonda ne ahmoq prokurorlar, hatto mana qarang, xavfsizlik organlarida ham qancha odamni mana endi bilyapmiz sekin-sekin. Lekin shularda hozir xudoga ming shukr. Mana xavfsizlik organi, mayli men ularga xushomad qilmoqchi emasman. Tasavvur qiling, poraxur prokurorlar har kuni buket-buket ushlayapti. Siz o'ylaysiz, prokurorlar kelib o'zini porasini, qo'lini kishanga suqib turibdimi? Bularni bittasini ushlash uchun qancha tadbir qilish kerak, qancha aytaylik shoshilinch operativ ish o'tkazish kerak.
Pora masalasiga o'tib ketdik. Keyingi kunlarda u tergovchi pora bilan qo'lga tushdi, bu amaldor pora bilan qo'lga tushdi degan xabarlar ko'payib ketdi. Shu kunlarda alohida bir operatsiya ketyaptimi poraxo'rlarni ushlash bo'yicha? E'lon qilinmagan?
Yo'q. Undan xalq judayam mamnun bo'layapti, bo'lishi ham kerak. Demak, alohida tadbir o'tkazilishi shart emas. Agar hamma joyda shu organlarimiz mana shunday o'yg'oq turganda edi, biz kecha Nodir To'raqulovlar voqeasini ko'rmagan bo'lar edik. Boring aytaylik, o'sha Rashidjon Qodirov voqealari bo'lmas edi, Parfiy voqealari bo'lmas edi. Bugun shu qonun jiddiy mexanizm ishlayapti degan muncha biz yelka qisib ajablanamiz. Bu mexanizm hamisha ishlaydi bundan keyin.
Bundan keyin hamisha ishlash to'g'risida bo'pti, fol ochmay qo'yaveraylik, lekin shu kunda chindan ham poraxo'rni ushlash degan gap kun tartibiga chiqib qoldi. Siz bilan bugungi suhbat davomida shu kunlarda shovshuv bo'layotgan bir mavzuni ham gaplashmoqchiman, faqat keyinroq. Hozir endi keling, non narxiga to'xtalaylik. Non qimmatladi. Buxanka non 2 baravarga qimmatlab ketdi. Bu shaxsan siz uchun sezilarlimi, sezilarli emasmi?
Hamma xalqqa sezilarli bo'lgan joyi menga ham sezilarli. Endi agar oxirini aytganda, hech qanday xas boshlamagan holda mana shu buxanka non eng ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamda asosiy oziqasi. Uni yashirmaslik kerak. Endi non nimaga oshdi degan narsani men hech qanaqa hujjatsiz, hujjatlar bu haqdagi hukumat qarorlari bularni hech qaysidan alohida men nimaga iqtibos keltirib o'tirmayman, lekin o'zimni fikrimda aytaman. O'zimni fikrimda. Non allaqachon oshishi kerak edi buxanka non. Men sizga buni sababini aytaman. Birinchi sababi bizni qo'shni respublikalar bilan chegaralarimizni ochilishi ham juda katta bizga bu sohada katta muammolar tug'dirayotganligini aytib o'tirishimiz shart emas. Non bizni ayrim qo'shni respublikalardan nisbatan 4-5 barobar arzon edi. 4-5 barobar. Endi biz chegaralarni quchog'imizni ochib turibmiz. Odamlar qanaqa non olib ketayotganini ham ko'rib turibmiz.
Islom Karimov shunaqa degani.
Yo'q, endi men qarang, siz avvalo aytingda qaysi respublika desangiz ham aytaman.
Qaysi respublika?
Nonni yarim buxalab, buxankalab zo'rga beryapti Turkmaniston. Hatto shunday bug'doyga, donga to'la bo'lgan Qozog'istonda non narxi juda baland, bilasizmi? Nonni o'sha paytda ham tashib ketardi. O'zbekistonda nafaqat uni, undan tashqari nonini tashib ketmagan qo'shni respublikani o'zi yo'q. Bu bir muammo. Ikkinchi yana bir muammo bor. Bir bozor iqtisodiyoti degan bir qonuniyat bor. Mana shu qonuniyatga ko'ra hozir bizda bir turpoqdan qilinadigan g'ish qanchaligini bilasizmi? 1400 so'm, 1500 so'm. Eltib berishimni 2000 so'm bitta turpoqdan qilinadigan g'ish. Endi non g'ishdan arzon bo'lsa o'ylab ko'rish kerakmi yo'qmi? Mana bu ikkinchi masala. Uchinchi masalani aytaman. Bu masala ham jiddiy masala. Non 600 so'm, 650 so'm bo'lib turgan paytda 1 kilo kunjara. Men kunjaraning orqasida ham ayrim odamlar turganda aytaman. Kunjara chorvani asosiy oziqasi. endi u davlatlar g'ida 800 so'm deb qo'ygan bilan bizda ayrim tashkilotlarimiz bor. Yog, moy, korchalonlari bor. Mana shu korchalonlar bilan davlat hisoblashadigan payt keldi deb o'ylayman. Kunjara qo'ndi 3000 so'm.
Kunjara bilan boshqaga ketib qolmaylik. Siz aytayapsiz.
Boshqaga ketish emas. Uchinchisi ochiq chorvani nom bilan butun O'zbekistonda bug'doyni aleyhiganda nom qilib yopganda ham chorvani to'ydirib bo'lmaydi. Endi to'rtinchisini yana bir aytay. Siz so'radingiz, sal toqat qiling do'stim.
Xo'p.
To'rtinchisi bir litr mana ariqdan olib kelib sotayotgan suv qanchaligini bilasizmi? 2000 so'm. A ba'zi joylarda chanqoq paytda 3000 so'm bo'ldi. Ariqdan quyib oladi butilkaga 1 litr suv 2000 3000 so'm bo'lsa, bug'doyni solishtirib ko'ring, uni yerini haydash kerak, sudgorlash kerak, ekish kerak, kerish kerak, masoq qilish kerak, tegirmonga solish kerak, tasavvur qiling. A endi xudoga qaraganda, mayli, men nomni oshirishini juda tabriklab olqishlayotganim yo'q, lekin buni tushuntirish kerak. Ana shu tushuntirish juda oqsayapti. Men bu sohada biz ham aybdorimiz deb o'ylayman. Men ham yoshim hozir veteran yoshida, yoshlarga tushuntirishimiz kerak, jamiyatga tushuntirishimiz kerak. Lekin davlat har bir oilaga 18 ming so'mdan kompensatsiya berdi. Bu bitta oilada 2 ta 3 ta xo'jalik bo'lsa 50 ming 40 ming 60 ming degan gap.
Hali qo'liga tegishi kerak u.
Yo, davlatni shuncha asos tepasida turibsizmi? Siz shuni tekshiryapsizmi?
Men kelajak xabarlardan kelib aytayapman. O'tkazayotganimiz suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Ozod nazarning to'liq versiyasini tinglash uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Markaziy Osiyo transport tizimini rivojlantirishni taklif qilmoqda. Xalqaro antidoping agentligi RusAda faoliyatini qayta tikladi. BMT Idlib masalasida Rossiya va Turkiya erishgan shartnomani olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Coca-Cola O'zbekiston shirkatiga strategik investorlarni topishga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yordam beradigan bo'ldi. Bu boradagi kelishuvga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki AQSh va Turkiyaning Coca-Cola shirkatlari vakillari bilan Moliya vazirligida o'tgan muzokaralar paytida erishildi. Yevropada taraqqiyot va tiklanish banki 1992 yildan 2010 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistondagi 54 loyihaga 894 million yevro sarmoya kiritgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlariga transport tizimini rivojlantirish masalasida qator takliflarni kiritdi. Prezidentning takliflarini Toshkentda 20-sentyabr kuni boshlangan xalqaro transport konferensiyasida bosh vazir Abdulla Aripov o'qib eshittirdi. Mirziyoyev Jahon banki, Osiyo va Islom taraqqiyot banklari ekspertlari bilan hamkorlikda mintaqaviy transport yo'laklarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishni, transportda yuk tashish masalasini SHT doirasida integratsiyaviy boshqarishni Markaziy Osiyo transport kengashini tashkil etishni taklif qilmoqda. Agar mintaqa davlatlari bu yo'nalishda o'zaro kooperatsiyaga erisha olsalar, 10 yil ichida Markaziy Osiyo yalpi ichki mahsuloti 2 barobarga ko'payishi mumkinligini BMT ta'kidlab keladi. Janubiy Koreyaning Ruper Telecom shirkati 2019 yilning oxirigacha Asaka zavodida elektrokarlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Bu haqda shirkat direktori Sung Im Song Andijon viloyati hokimi bilan o'tgan investorlar uchrashuvi paytida ma'lum qildi. 20-sentyabrda o'zbek mahalliy matbuotida tarqatilgan xabarda aytilishicha, Koreya shirkati bu loyiha uchun 2 million dollar miqdorida sarmoya yotqizmoqchi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Jahon antidoping agentligi WADA o'nlab sportchilar va tashkilotlar noroziligiga qaramay Rossiya antidoping agentligi RusAda faoliyatini qayta tiklash to'g'risidagi qarorni qabul qildi. WADA prezidenti Craig Reedy tashkilot ijroiya kengashining 12 a'zosidan asosiy ko'pchiligi 20-sentyabrda Seyshel orollarida o'tgan sammitda RusAda faoliyatini to'xtatish to'g'risida 3 yil oldin qabul qilingan qaror bekor qilinishi uchun ovoz berganini bildirdi. Mazkur tashkilot faoliyati Rossiya sportchilari katta miqdorda doping iste'mol qilganiga RusAda ko'z yumib kelgani borasidagi iddaolar ortidan yuzaga kelgan janjal sabab bo'lgandi. RusAda bosh direktori Yuriy Ganus:
Это первый шаг, он значимый, он открывает дорогу нашим
спортсменам. Бу анча сезилерли болган биринчи қадамдир ва бу қадам спортчиларимиз ҳамда федерацияларимизга халқаро мусобақаларда иштирок этишга имконият беради, деб билдирди. БМТ Россия ва Туркия Идлибда жангавор ҳаракатларни ўтказмаслик тўғрисида келишувга эришганини олқишлади.
We're relieved that the agreement came. It came in the 11th hour.
Biz bu kelishuvni xursandchilik bilan qabul qildik. 3 million tinch aholining hayotiga tahdid tug'dirayotgan beshafqat urush to'xtatildi, dedi BMTning Suriya bo'yicha maxsus elchisi rasmiy vakili Yan Egelan 20-sentyabrda o'tgan intervyuda. Rossiya va Turkiya prezidentlari Sochida 17-sentyabrda o'tgan uchrashuvda Suriyaning Idlib viloyatida harbiy amaliyot o'tkazish qaroridan voz kechgandi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingida mart oyidan to shu kunga qadar o'tgan 6 oy ichida 24 pog'onaga pastladi. Ayni paytda o'zbek futbolchilari reytingning 96-chi pog'onasini egallab turibdi. Joriy yilning mart oyida yil boshida 77-chi o'rinda bo'lgan terma jamoa 72-chi o'ringa ko'tarilgandi. Biroq keyingi oylarda yaxshi natijalarga erisha olmagan milliy jamoa reytingdagi pozitsiyasini keskin yo'qotib, dastlab 88-chi o'ringa, keyin esa 95-chi o'ringa tushib qolgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar olib kiradigan tovarlar miqdorini keskin cheklash taklif qilindi. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfiy yubileyi taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Besharqdagi mahalla ahli qabriston uchun ajratilgan yerni hokim fermerga sotib yubordi deb arz qilmoqda. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimi O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralar aro komissiyasi tashkil etiladi. 2018 yil 1 noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi. Andijonda Yoshlar ittifoqi rahbari maktab yetakchilariga pul to'lab o'rniga odam yuborishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Yoshlar ittifoqi kengashi rahbari tumandagi 59 ta maktab yetakchisiga pul to'lab o'rningga paxtaga odam yuborasan yoki lavozimingni bo'shatib qo'yasan degan mazmunda ultimatum yo'lladi. Qo'rg'ontepa tumanidagi o'rta maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan shaxsning ozodlikka ismi sir qolishini so'rab bildirishicha, tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilov 19-sentabr kuni ertalab tumandagi maktab yetakchilariga avvaliga telefon qilib, kunning ikkinchi yarmida esa Telegram kanali orqali buyruq yuborgan. Bu buyruq matnining ozodlikka yuborilgan suratida har bir maktab yetakchisiga 20-sentabr kuni ertalab soat 7 da Yoshlar ittifoqi kengashi binosi oldiga bittadan odam olib kelish, odam olib kelmagan taqdirda esa haftasiga 100 ming so'mdan pul to'lash buyurilgan. Bu talabni bajarmaganlar esa darhol lavozimidan ozod etilishdan ogohlantirilgan. Prezident maktablar paxtaga aralashmaydi degani uchun biz o'zimiz chiqmas ekanmiz, lekin o'rnimizga qayerdan bo'lsa ham odam topib, uning pulini to'lab paxtaga yuborishimiz kerak ekan. Oladigan oyligimiz 800 ming so'mga yetar yetmas. Haftasiga 100 mingdan degani yarim oylik bo'ladi. Aytganini qilmasak ishdan haydayman deyapti. O'zi ishsizlikdan yarim qishloq Rossiyada yuribdi. Maktab direktoriga aytsak, tuman hokimiga kuchim yetmaydi deyapti, dedi 19-sentabr kuni ozodlik suhbatlashgan Qo'rg'ontepalik maktab yetakchilaridan biri. 20-sentabr kuni ozodlik Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman yoshlar ittifoqi kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobilovning o'zi bilan ham bog'landi. Suhbat paytida Mirzaqobilov tumanda 59 nafar yetakchi borligi va ularga topshiriqlarni asosan Telegram orqali berishini tasdiqladi. Ayni paytda bu yetakchilarga na og'zaki va na Telegram orqali paxtaga o'z yonidan pul to'lab odam topish yoki haftasiga 100 ming so'm berish haqida buyruq berganini keskin shaklda inkor qildi. Suhbat davomida o'zining o'sib kelayotgan yosh kadr ekanini ta'kidlagan 26 yashar Mirzaqobilov paxtaga odam chiqarish borasida na Qo'rg'ontepa tuman hokimligi, na Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan buyruq bo'lganini rad qildi. Qo'rg'ontepa tuman yoshlar ittifoqi rahbarining xudoni o'rtaga qo'yib qilgan raddiyasidan so'ng ozodlik muxbiri birlamchi xabarni yuborgan yetakchi bilan qayta bog'landi. Kechki payt uyma-uy yurib bolalari katta bo'lib qolgan bir ayolni topdim. 10 kun yotib paxta terishga 500 ming so'mga
tushundirdim. Bugun ertalab buyruqda aytilgan joy, yoshlar kengashi binosi oldiga o'zim olib chiqdim. Ikkita Damas va yengil mashinalarda Ulug'norga olib ketishdi. Mirza Qobilovning o'zi ham tuman hokimligining ikkita rasmiysi ham shu yerda edi. Sizga qip-qizil yolg'on gapiryapti, dedi Qo'rg'ontepadagi maktablar birining yoshlar yetakchisi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani Zarqaynar mahallasi aholisi vakillari tuman hokimini qabriston uchun ajratilgan yerni o'z boshimchalik bilan egallab olib, qabrlarni oyoq osti qilgan holda paxta va boshqa ekin ekish uchun fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beshariq tumani Zarqaynar mahallasida yashovchi 61 yoshli Anvar Rahmonov tuman hokimini qabriston yerini fermer xo'jaligiga sotib yuborganlikda ayblaydi.
Qabristonning yerini aka hokim boru sotib olib qo'ydi. Avval u yer o'zi asli qabristonning yeri bo'lganda,
u yerda qabrlar ham bormi?
Qabrlar bor.
Mahalla faolining aytishicha, qabriston yerining 3dan 1 qismi fermer xo'jalligiga sotib yuborilishi oqibatida qabriston atrofida sanitariya himoya zonasi buzilgan.
Qabriston yeri ham qanaqa zaxira yerlarga taqsim qilyapti? Qolganini shu tumanni nimasini to'ldirish kerak-ku. Nima haqqi bor hokim qabriston yerini tortib olib qo'yib ekki paxta ekishga.
Beshariq tuman yer resurslari va davlat kadastr bo'limi hujjatlarida Zarqaynar mahallasidagi qabriston uchun 1966 yilda 10 gektar yer ajratilgani aytiladi. Hozirgi kunda qabriston 6 gektarlik maydonda qolgan. Qabriston uchun ajratilgan yerning bir qismi fermer xo'jaligiga o'tkazib berilishining O'zbekistondagi qonunlarga naqadar mos ekanligi esa savol ostida. Beshariq tumani yer resurslari va davlat kadastr bo'limining ozodlik bog'langan mulozimi qabriston uchun 1966 yilda ajratilgan 10 gektar yerning 4 gektari Yusup va Madina fermer xo'jaligi balansiga o'tgan yili qonuniy asosda o'tkazilganini aytdi.
Endi asosda olingan yerlar yillik 30 yil 40 yildan o'sha qabriston turibdi. Hujjatda raqam atoyib qura biroz shuni ishonma qilyapti.
Yusup va Madina fermer xo'jaligining ismini aytmagan rahbarlardan biri ozodlik bilan suhbatda yerni qonuniy asosda olganliklarini aytadi.
Hukumat hokimligining qarori bilan qo'shib berildi, biz aytdik, paxta ekdik. Egasi ham aniq bo'lmay, mijmal bo'lib yurgan joy bo'lganda u. Bizlar davlatni nimasiga paxta ekilyapti-da endi. Paxta g'alla ekilyapti, shu ekstrus davlatga berilyapti-da paxta g'alla.
Necha yilga berildi endi u yer sizlarga?
47 yillik bo'lsa kerak.
Beshariq tumani hokimligining yer masalalariga mas'ul rasmiysi esa Zarqaynar mahallasi ahliga qabriston uchun qo'shimcha yer kerak bo'lsa boshqa joydan berilishini va'da qildi. Lekin Zarqaynar mahallasi aholisi hokim nima asosda qabriston uchun ajratilgan yerni fermer xo'jaligiga o'tkazganini izohlab berishni talab qilmoqda.
U qabriston ahvolini qarang, bizga baland bo'ylik kerak-ku. Hozir qabristonlarni qimmat qilyapti. Sizni og'zaki gapi bor.
Ozodlik bu masalada Beshariq tumani hokimining o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Mahalliy amaldorlar qabriston hududlarini o'zboshimcha o'zgartirishi mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lishi O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Samarqand viloyati Baxtachi tumanida aholi prokuror qabrlarni oyoq osti qilib onasiga sag'ana qurdirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi ta'qiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyati Lomonosovskiy tumanida o'zbekistonlik 25 yashar Zuhriddin Bo'riyevni 23 yilga qattiq rejimlik koloniyada jazo o'tashga mahkum etdi. O'zbek muhojiri o'tgan yilning sentyabrida 60 yashar mahalliy ayolni zo'rlab o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Mahkama tafsilotlari bilan men Midbek. 2018 yilning 17-sentyabrida chiqarilgan sud qaroriga muvofiq o'zbek muhojiri shuningdek zo'rlash, talon-taroj, qotillikni yashirish, mashina o'g'irlash va jinoyat kodeksining boshqa qator moddalari asosida javobgarlikka tortilgan. Rossiya tergov qo'mitasining Sosnovoborskiy tumanlararo tergov bo'limi xodimlari tomonidan yig'ilgan isbot dalillar sud tomonidan Zuhriddin Bo'riyevga ayblov e'lon qilishga yetarli deb topildi. Tergovchilar sinchkovlik bilan bir yil davomida olib borgan qidiruv-surishtiruv ishlari jarayonida yig'ilgan dalillarni inkor etolmagan Bo'riyev sodir etilgan jinoyatlarga to'liq iqror bo'ldi, dedi Leningrad viloyat matbuot xizmati vakili adliya polkovnigi Yuliya Mataligina. Ozodlik 2017 yilning 23-sentyabrida Lomonosov tuman Cherimikina qishlog'ida qo'zg'orin tergan chiqqan Olga Tachonov yo'qolib qolgani haqida xabar qilgan edi. Uni qidirgan yo'lga chiqqan ayolning 59 yashar eri va 36 yashar o'g'li yo'lda ro'parasidan Olgaga tegishli Hyundai Creta mashinasi o'tib qolganini ko'rib, uni quvishga tushgan. Katta tezlikda Mercedes'dan qochib ketayotgan mashina yo'lda 4 ta boshqa avtomobil bilan to'qnashib to'xtaydi. Hodisa joyiga yetib kelgan organ xodimlari guvohlar yordamida avtohalokatni yuzaga keltirgan Hyundai avtomobilidan yonida birorta hujjati yo'q o'zbekistonlikni qo'lga olgan. Tekshiruv paytida yukxonadan bu avtomashina egasi bo'lgan 59 yashar Olga Tachonov ismli ayol jasadi topilgan. Keyinroq internet tarmoqlarida hodisa joyida o'zbekistonlikni kaltaklab so'roqqa tutayotgan odamlar tasvirlangan video tarqaldi.
Труп в багажнике откуда у тебя?
А?
Труп в багажнике откуда?
Я фарочки мало избит.
Ты убил человека?
Sud mahkamasida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra 60 yashar Olga Tachonov xo'rmonda qo'zg'orin terib yurganda o'zbek migranti hujumiga uchragan. Bo'riyev yoshi o'tgan ayolni yerga yiqitib zo'rlagan, keyin quloqidan tilla isirg'alarini uzib olgan va jinoyat izini qoldirmaslik maqsadida ayolni tosh bilan boshiga 21 marotaba urib o'ldirgan. Sudda mashinadan topilgan jasadning polietilen paketga o'ralgan boshi yorilgani, bo'yindan arqon izlari borligi ma'lum qilindi. Tergov boshlanishida 25 yoshli Zuhriddin unga qo'yilgan ayblovni inkor etib, notanish shaxs daraxtzorda bir ayolni zo'rlayotgani va uni ham zo'rlashga majburlaganini aytgandi. Tergovchilarning ozodlikka bergan ma'lumotlariga binoan O'zbekistondan 4 yil oldin kelgan Zuhriddin Bo'riyev Leningrad viloyatida tayinli ish joyi bo'lmagan, atrof qishloqlarda turli yumushlarni bajarib kun kechirib kelgan. Lomonosov tuman sudi tomonidan aybdor deb topilgan Zuhriddin Bo'riyev keyingi 23 yilni qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11-sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi.
biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Ularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda so'k beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohobtilov Oldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilovoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilovoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilovoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Betaga o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi. Hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda hukumat ta'qiqiga qaramay paxta terimida majburiy mehnatga jalb qilish ishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti 17-18 sentyabr kunlari Toshkentda paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilishi yuzasidan monitoring o'tkazish masalasida navbatdagi trening o'tkazdi. Unda xalqaro ekspertlar bilan bir qatorda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati faollari va kasb uyushmalari vakillari ishtirok etgan, hukumatni mazkur treningda vazirliklar va savdo-sanoat palatasi vakillari tamsil etgan. Inson huquqlari himoyachilari alyansining bildirishicha, treningda barcha ishtirokchilar O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishga xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa ittifoqi, AQSh, Shvetsariya, Jahon banki, fuqarolik jamiyati faollarining uzoq yillardan beri davom etayotgan chaqirig'i ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli chek qo'yila boshlangani e'tirof etilgan. Ayni paytda mehnat munosabatlari va bandlik vazirligi so'nggi bir hafta ichida majburiy mehnatga jalb qilish holati bo'yicha fuqarolardan 110 dan ortiq shikoyat kelgani haqida bildirmoqda. Mehnat munosabatlari va bandlik vazirligining rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha, ayrim hududlarda rahbarlar o'z xodimlaridan paxta terimiga o'z ixtiyori bilan borishi to'g'risida tilxatlarni yozdirib olayotgani aniqlangan. Masalan, bunday holat Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasining Davlat Abod bo'limida aniqlangan. Bo'lim boshlig'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-moddasiga asosan eng kam oylik ish haqqining bir barobari, ya'ni 184.300 so'm miqdorida jarima to'lashga tortilgan. Toshkent viloyati Qibray tumanida 53 ta xususiy shirkatlardan paxta terimchilarini topib berishni talab qilingani ham isbotlangan. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i yakka tartibdagi tadbirkorlarni paxta terishga majburlagani aniqlandi. Majburiy mehnatga jalb etish bo'yicha eng ko'p murojaatlar Toshkent viloyatidan kelib tushgan. Bu viloyatdan 22 shikoyat qabul qilingan. Farg'onaliklar 19, Qoraqalpog'istonliklar, andijonliklar va samarqandliklar 16-dan shikoyat yozishgan. 5 sentyabr kuni paxta yig'im terimiga bag'ishlangan hukumat selektorida bosh vazir Abdulla Aripov bu yilgi paxta yig'im terimiga 18 yoshga to'lmaganlar, maktab va boshqa ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda tibbiyot xodimlarini jalb etish qat'iyan taqiqlanganini ta'kidlagandi. Ayni paytda mahalliy matbuot bu yilgi paxta terimiga 2 million terimchi jalb qilinishi va shu maqsadda mamlakat bo'yicha jami 26 mingdan ortiq ko'ngilli otryad tashkil etilishini bildirgan. Bu ko'ngilli otryadlarning kimlardan tashkil topishi haqida hozircha rasmiy xabar berilmadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining Navoiy kutubxonasida o'tkazilishi rejalangan yubiley tadbiri taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining 75 yillik tavalludiga bag'ishlab 25 sentabr kuni o'tkazilishi rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbir taqiqlab qo'yildi. Tadbir tashkilotchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha kecha davomida Rauf Parfi she'rlar asosida tayyorlangan sahna ko'rinishini namoyish qilish rejalangan edi. O'zini Milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, bu tadbir yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilingan. Zudlik bilan bekor qilib, o'rniga boshqa tadbir qo'yinglar degan og'zaki buyruq bo'ldi, deydi Milliy kutubxona matbuot xizmati vakili Ozodlik muxbiriga. Mulozim tadbirni taqiqlash buyrug'i aynan kimdan kelganini aniq aytmay, tepadan keldi deyish bilan kifoyalandi. 2005 yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tavallud kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov imzolagan 2018 yil 17 yanvardagi 3356 raqamli hujjatga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan bu hujjatda tadbir tashkilotchisi sifatida Madaniyat vazirligi va Milliy kutubxona ko'rsatilgan. Ozodlik muxbiri nega bosh vazir rejasi bajarilmadi degan savol bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligiga murojaat qildi. Vazir yordamchisi Jamoliddin Uzoqov bosh vazir tasdiqlagan rejadan xabari borligini, ammo bu rejaning nega bajarilmaganidan bexabar ekanligini aytish bilan kifoyalandi. Milliyatchi shoir Rauf Parfining qizi advokat Murojaat Parpiyeva Ozodlik bilan suhbatda bu tadbirning nega bekor qilingani borasida prezident ma'muriyatiga murojaat qilgan, ammo hanuz javob ola olmaganini aytdi.
Bu tarix-ku, buni yo'q qila olmaydi. Xo'p, oppozitsiya bo'lgandir boshqa, lekin bo'ldi, bori shu bo'lgan, buni o'chirib tashlamaydi-ku, bu tarix-ku.
Murojaat Parpiyevaga ko'ra, agar Rauf Parf tirik bo'lganda bu tarix ustidan miyig'ida kulgan bo'lar edi. 2003 yilda shoir ijodiga bag'ishlanib Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfi taqiq va cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobning korrekturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik korrekturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydiganroq bir o'rganib ham ketdim. Hech bir joydan bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi, chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Turkiy dunyoning atoqli ijodkori 2005 yil Toshkentda vafot etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonlik ijodkor va ziyolilar marhum shoir Rauf Parfi yubileyi taqiqlangan ortidan Parfimaniya aksiyasini boshladi. Terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev 19 sentyabrda Uzcard to'lov tizimining O'zbekistondagi monopoliyasiga barham beruvchi qarorni imzoladi. Rossiyada 60 yashar ayolni zo'rlashda ayblangan 25 yashar o'zbekistonlik 23 yilga qamaldi. 19 sentyabrda Bag'dod sudi tojikistonlik 9 ayolni Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo deb 20 yilga qamadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
o'zbek ziyolilari internetda parfumaniya kompaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Novoy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'qiqlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari o'zbek ijodkorlari parfumaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'qiqlangan Rauf Parf she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniya faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil parfumaniya hashtagi ostida esdaliklarni e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskaya Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Buddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, parfumaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunining 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilyapti ekan. Shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parf tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 sentyabrda Jizzax viloyat Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari o'z mashinasida Sharof Rashidov tumanida piyoda ayolni urib o'ldirgani to'g'risida oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarni huquq tartibot tizimi mulozimi tasdiqladi. Jizzaxdan kelgan xabarda fojia Dilshod Karimovning o'z mashinasida sheriklari bilan avtopoyga o'ynayotganda sodir bo'lgani aytilgan. Huquq tartibot tizimi mulozimi Karimovning poyga o'ynaganini tasdiqlamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 16 sentyabr kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Uchtepa dahasi Paxtakor ko'chasida Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Nexia avtomashinasida poyga o'ynab, yo'l chetidagi 93 yilda tug'ilgan sotuvchi qizni urib yubordi. Qiz voqea joyida vafot etdi. Zam prokuror hozir kasalxonada, deyilgan oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarda. Huquq tartibot tizimi mulozimi ozodlikka voqeaning boshqacharoq versiyasini ma'lum qildi. Voqea 18 yil 16 sentyabr soat 17:30larda Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Dilshod Karimov Nexia 1 avtomashinasini boshqarib ketayotganida Paxtakor Jizzax yo'lining 16 kilometrida sodir bo'lgan. Karimovga qarashli Nexia 1 ning ortidan kelayotgan Daimler Benz uni quvib o'tgan va keskin tormoz bergan. Natijada Karimov boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va yo'l chetiga chiqib ketib, piyoda ketayotgan Egamberdiyevani urib yuborgan. Egamberdiyeva olgan jarohatlaridan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida vafot etgan deyilgan huquq-tartibot tizimi mulozimi bergan ma'lumotnomada. Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Dilshod Karimov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi 18-sentyabrda jinoyat ishi qo'zg'agan. Ish viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik halok bo'lgan Egamberdiyevaning shaxsiga oid ma'lumotlarni topa olmadi. Ayni paytda ayolni mashinasida urib yuborgan Dilshod Karimovning yoshi 28 da ekanini, boshqargani mashina otasi Badriddin Karimovga tegishli ekanini, mashinani Dilshod ishonchnoma asosida boshqarganini aniqladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filiali vrachlaridan ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda Dilshod Karimov bosh miyasi chayqalgan, peshonasi tirnalgan va o'ng yelkasi chiqqan holatda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Bemorning ahvolidan yaxshi xabardor tibbiyot xodimining aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan paytda Dilshod Karimov gaplasha olish darajasida o'ziga kelib qolgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-chi o'rta maktabning 10-chi sinf o'quvchisi 17 sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea tumanning Alako'ylak qishlog'ida 17 sentyabr kuni ertalab soat 7:00 sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. Osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi, deydi Yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002-yilning 19-yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, deydi huquq tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, dedi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010-yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981-yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoya qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoya qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoya qilinglar, deyishdi. Ertangdan xudoy qilamiz, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18-sentyabr kuni ertalab 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlari esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Shuningdek, Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka Jo'xori sotasini olish uchun Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan. Qorol bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Vobkent tumani Pushmon Xayrabodcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan makka jo'xori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorol bozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan ikkinchi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro Olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning Olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermas likka chaqirdi. 16-sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro Olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapellining yozishicha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020-yilda o'tadigan Olimpiadada boks o'yinlar dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3-oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman, deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mish-mishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksni 2020-yilgi Olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maktub yollagan mushtari, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi maxsus yirik nasos ta'mir korxonasi ishchilarining 10 milliard so'mlik mehnatini o'zlashtirayotganini iddao qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasidan maktub yollamoqdamiz. Sizdan Telegramda avval ham Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi ko'plab buyurtmalarni olib qo'ygani va korxonamiz xodimlari ishsiz qolgani haqida maktubimiz e'lon qilingan edi. Joriy yil avgustida maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasi ishchilari Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasiga tegishli suv nasos stansiyalarida diametri 3620 bo'lgan quvurlarni almashtirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozirga qadar 3 yuqori bosimli quvur remont qilindi va barcha agregatlar a'lo darajada ishlayapti. Lekin Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi rahbariyati bizning korxona bajarayotgan bu ishlarni ham o'zlashtirib olmoqchi. Bu yerda 10 milliard so'mli ish haqida gap ketmoqda. Albatta, qaysi rahbar bunday katta summani qo'ldan chiqargisi keladi? Biz asosan Turkmaniston Respublikasiga o'tib ishlaymiz. Boshqarmaga tegishli 6 yirik suv nasos stansiyasi Turkmaniston hududida joylashgan. Yana bir muammo: bizga kunlik ishimizga maosh berishadi, ammo tunda ishlash uchun 2 barobar ko'p haq berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, tungi mehnat uchun maosh berilmaydi. Bizning mehnat huquqlarimizni himoya qilishlari, shuningdek, Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yishlarini so'raymiz, deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadlayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
16 sentyabr kuni Jizzax viloyati, sizning viloyatingiz, Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Sharof Rashidov tumanida, sobiq Jizzax tumani, mashinasida bir 25 yashar ayolni urib yuboribdi. Ayol vafot etgan, halok bo'lgan, 25 yoshda ekan. Urib yuborgan prokuror o'rinbosari ham yosh yigit, 28 yashar. Bu voqea to'g'risida xabar bergan jizzaxlikni aytishicha, prokuror o'rinbosari o'zining tengdoshlari bilan avtopoyga o'ynagan. Bilasiz-a, mashinasida kim o'zarga yurishadi?
Lekin huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotda bunday deyilmayapti. Avtopoyga masalasi tilga olingan emas. Siz qaysi biriga ishonasiz? Shu yosh prokuror o'rinbosari avtopoygada qatnashganiga ishonasizmi yoki shunchaki baxtsiz hodisa deb ishonasizmi?
Endi Sarlarjon, avvalo ikki tomonga ham oson tutib bo'lmaydi. Men birinchidan shu marhum ayolni oila a'zolariga o'ziga chin dildan Xudodan sabr toqat tilayman. Uni poygachi urib-yordimi, prokuror urib-yordimi, kim urib-yorgan qat'i nazar fojia cheksiz. Endi ikkinchi tomoni. Agar poyga o'ynab qilgan bo'lsa, uni o'sha joyga stolbaga osish kerak.
Jazolash boshqa masala. O'zi umuman shunaqa hodisa, xuddi shunday hodisa borligini bilasizmi, yo'qmi? O'zbekistonda, Toshkentda, boshqa joylarda, ko'chalarda shunaqa avtopoyga o'ynash hodisasi bormi, yo'qmi?
Endi shuni butun hayoti o'zi tasvirlab turibdi, bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. O'zbekistonda ham o'sha quturgan qism odamlar bor. Sekin-sekin o'sha quturganlarni jilovi tortilyapti. U Jizzaxda ham bo'lishi mumkin, lekin hozir bu voqea bilan uni bog'lash mutlaqo asossiz, chunki qo'limizda asos yo'q. O'sha prokuror ham bir odam, o'sha ham bir odamning farzandi, o'sha ham butun umr o'qigan, ta'lim qilgan, jonini jabborga bergan. Agar shu bitta tasodif bilan hozir tasavvur qiling, hozir u poyga o'ylamaganda ham u hayotdan butun aytaylik umid nimalaridan tamom bo'ldi bu. Marhum bo'ldi bu. Endi buni poyga o'ynaganmi, boshqa qilganmi, pol ochishimizni o'zi ham mumkin emas.
Yo'q, mumkin emas. Pol oching demayapman, Sharof aka. Bu yerda gap prokurorlarni reputatsiyasi to'g'risida. Prokurorlar haqida, masalan, prokurorning o'rinbosari poyga o'ynab urvoribdi desa, odamlar ishonadigan gapmi, ishonmaydigan gapmi? Prokurorlarning obro'si to'g'risida, xalqning nazaridagi obro'si to'g'risida aytayapman.
Sarvarbek, shaytonda hamma sohada ham ajdodlari bor. Hamma sohada ham. Prokurorlarning ichida ham bor, oddiy xalq ichida ham bor, hamma toifasi bor. Ayniqsa kechagi zamonda ne ahmoq prokurorlar, hatto mana qarang, xavfsizlik organlarida ham qancha odamni mana endi bilyapmiz sekin-sekin. Lekin shularda hozir Xudoga ming shukr. Mana xavfsizlik organi, mayli men ularga xushomad qilmoqchi emasman. Tasavvur qiling, poraxur prokurorlar har kuni buket ushlanyapti. Siz o'ylaysiz, prokurorlar kelib o'zini porasini qo'lini kishanga suqib turibdimi? Bularni bittasini ushlash uchun qancha tadbir qilish kerak, qancha aytaylik shoshilinch operativ ish o'tkazish kerak.
Pora masalasiga o'tib ketdik. Keyingi kunlarda u tergovchi pora bilan qo'lga tushdi, bu amaldor pora bilan qo'lga tushdi degan xabarlar ko'payib ketdi. Shu kunlarda alohida bir operatsiya ketyaptimi poraxo'rlarni ushlash bo'yicha? E'lon qilinmagan?
Yo'q. Undan xalq judayam mamnun bo'layapti, bo'lishi ham kerak. Demak, alohida tadbir o'tkazilishi shart emas. Agar hamma joyda shu organlarimiz mana shunday o'zoq turganda edi, biz kecha Nodir To'raqulovlar voqeasini ko'rmagan bo'lar edik. Boring aytaylik, o'sha Rashidjon Qodirov voqealari bo'lmas edi, tarkib voqealari bo'lmas edi. Bugun shu qonun jiddiy mexanizm ishlayapti degan muncha biz yelka qisib ajablanamiz. Bu mexanizm hamisha ishlaydi bundan keyin.
Bundan keyin hamisha ishlash to'g'risida bo'pti, fol ochmay qo'yaveraylik, lekin shu kunda chindan ham poraxo'rni ushlash degan gap kun tartibiga chiqib qoldi. Siz bilan bugungi suhbat davomida shu kunlarda shov-shuv bo'layotgan bir mavzuni ham gaplashmoqchiman, faqat keyinroq. Hozir endi keling, non narxiga to'xtalaylik. Non qimmatladi. Buxanka non 2 baravarga qimmatlab ketdi. Bu shaxsan siz uchun sezilarlimi, sezilarli emasmi?
Hamma xalqqa sezilarli bo'lgan joyi menga ham sezilarli. Endi agar oqilona aytganda, hech qanday xas boshlamagan holda mana shu buxanka non eng ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamda asosiy oziqasi. Buni yashirmaslik kerak. Endi non nimaga oshdi degan narsani men hech qanaqa hujjatsiz, hujjatlar bu haqdagi hukumat qarorlari bularni hech qaysidan alohida men nimaga iqtibos keltirib o'tirmayman, lekin o'zimni fikrimda aytaman.
non allaqachon oshishi kerak edi bu hamga non. Men sizga buni sababini aytaman. Birinchi sababi bizda qo'shni respublikalar bilan chegaralarimizni ochilishi ham juda katta bizga bu sohada katta muammolar tug'dirayotganligini aytib o'tirishimiz shart emas. Non bizni ayrim qo'shni respublikalardan nisbatan 4-5 barobar arzon edi. 4-5 barobar. Endi biz chegaralarni quchog'imizni ochib turibmiz. Odamlar qanaqa non olib ketayotganini ham ko'rib turibmiz.
Islom Karimov shunaqa degan edi.
Yo'q, endi men qarang, siz avvalo aytingda qaysi respublika desangiz ham aytaman.
Qaysi respublika?
Nonni yarim buxalab, buxankalab zo'rga beryapti Turkmaniston. Hatto shunday bug'doyga, donga to'la bo'lgan Qozog'istonda non narxi bizdan baland, bilasizmi? Nonni o'sha paytda ham tashib ketardi. O'zbekistonda nafaqat uni, undan tashqari nonini tashib ketmagan qo'shni respublikani o'zi yo'q. Bu bir muammo. Ikkinchi yana bir muammo bor. Bir bozor iqtisodiyoti degan bir qonuniyat bor. Mana shu qonuniyatga ko'ra hozir bizda bir turpoqdan qilinadigan g'isht qanchaligini bilasizmi? 1400 so'm, 1500 so'm. Elchi berishimni 2000 so'm bitta turpoqdan qilinadigan g'isht. Endi non g'ishtdan arzon bo'lsa o'ylab ko'rish kerakmi yo'qmi? Mana bu ikkinchi masala. Uchinchi masalani aytaman. Bu masala ham jiddiy masala. Non 600 so'm, 650 so'm bo'lib turgan paytda 1 kilo kunjara. Men kunjarani orqasida ham ayrim odamlar turganini aytaman. Kunjara chorvani asosiy oziqasi. Endi u davlat narxida 800 so'm deb qo'ygan bilan bizda ayrim tashkilotlarimiz bor. Yog' moy korchalonlari bor. Mana shu korchalonlar bilan ham davlat hisoblashadigan payt keldi deb o'ylayman. Kunjara qo'lda 3000 so'm.
Kunjara bilan boshqa yoqqa ketib qolmaylik. Siz aytyapsiz.
Boshqa yoqqa ketish emas. Uchinchisi ochiq chorvani non bilan butun O'zbekistonda bug'doyni aliqiganda non qilib yoqganda ham chorvani to'ydirib bo'lmaydi. Endi to'rtinchisini yana bir aytay. Siz so'radingiz, sal toqat qiling do'stim.
Xo'p.
To'rtinchisi 1 litr mana ariqdan olib kelib sotayotgan suv qanchaligini bilasizmi? 2000 so'm. Ba'zi joylarda chanqoq paytda 3000 so'm bo'ldi. Ariqdan quyib oladi butilkaga 1 litr suv 2000-3000 so'm bo'lsa, bug'doy bilan solishtirib ko'ring, uni yerini haydash kerak, sudgorlash kerak, ekish kerak, terish kerak, masoq qilish kerak, tegirmonga solish kerak, tasavvur qiling. Endi xudoga qaraganda mayli, men nonni oshirishini juda tabriklab olqishlayotganim yo'q, lekin buni tushuntirish kerak. Ana shu tushuntirish juda oqsayapti. Men bu sohada biz ham aybdorimiz deb o'ylayman. Men ham yoshim hozir veteran yoshida, yoshlarga tushuntirishimiz kerak, jamiyatga tushuntirishimiz kerak, lekin davlat har bir oilaga 18 000 so'mdan kompensatsiya berdi. Bu bitta oilada ikkita uchta xo'jalik bo'lsa 50 000, 40 000, 60 000 degan gap.
Hali qo'liga tegishi kerak u.
Yo, davlatni shuncha asos tepasida turibsizmi? Siz shuni tekshiryapsizmi?
Men kelayotgan xabarlardan kelib aytyapman. O'tkazayotganimiz suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Ozod nazarning to'liq versiyasini tinglash uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.